Bihar arratsaldeko 5:30etan Antoniuti parketik abiaturik merezimenduaren edo merezimenduen dekretuaren eta pai legearen aurkako manifestazioa Euskalgintzaren kontseiluak deiturik gaur orain hemen kontseiluko idazkari nagusi Paul Bilbao daukago egunon Paul.
Baita zure ere, Juan Cruz.
Eta mi esker gurera hurbiltzeagatik.
Joi, esan plazera eta gogoak nituen elkarrezketa bat egiteko hemen zuen egoitza zaharberritu horretan eta maskarari gabe.
Bai, hori da, izan ere, azken bola da honetan maiz mintzatu gara, baina beti izan da pantailaren bitartez.
Bai, eta azkenengo zuzenean, esango nuke, kainan izan zela, baina Amaia kaldean horre...
Amaia karrikan, egia, bai, 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 horre izan zen, enintzen oroitzen, enintzen oroitzen. Bai, egia, egia, berdaderoa. Dena dela, hilabete hauek, esan edo, pandemiaren kontura, eta gero, leku aldaketaren eta egoitzaren zahar berritzaren kontura, egia esateko, balirudike pasadirela 200 urte, eta duela 6 hilabete, itzuli ginen irrintzi dorrera, ez gehiago. Bueno, utz ditzagun hauek guziak bazterrean, eta mintzagaitezen biharko manifestazio horretaz. Dekretua da, merezimenduen dekretua da, manifestazioa deitu izanaren arrazoi nagusia, gure entzuleak maila gorenekoak dira, baina akaso behar bada pika despistaturen batek ez du behar bezala ezagutuko kontua. Beraz, lehenik eta behin, eman diezaiogun despistatu horri testu inguru edo historia pixka bat nondik dator dekretu hau?
Dekretu hau dator, bueno, berez, 2017an aurreko gobernuak dekretu bat onartu zuen, zertarako eta euskararen erabilera arautzeko administrazioan. Orain bat neurri jaso ziren, eta hoietako batzuk lotzen zitzaizkien langileen euskara gaitasunei. Alegia, guk euskarazko zerbitzuak bermatuko badira, administrazioarekin zerbitzuak euskaraz jasoko baditugu, langileek euskara ere jakin beharko dute. Orduan horre aurreko gobernuak ezarri zuen, ba, nola baloratuko zen euskara. Kontu da, sindikatu batzuek hori elegin zuten, errekurritu zuten, eta Nafarroko Auzitegi Nagusiak ohikoa duen moduan, irakurketa oso murritza egin zuen, eta hainbat artikulu baliago betu zuen.
Alimaleko zustekoa.
Bai, 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 ezgintuen ustekabean arrabatu, baina bai, ba, berriz ere ikusi horrere, ez hori beste kapitulu bada, baina azkenean hori lotzen diogu gaur egun botere judizialak abian jarri duen oldarraldiari. Kontua da horre umezurtz geratu zela dekretua, gubere garaian gobernu eskatu genion kasazio legitea jartzeko, eta esan zuten ezetz, ja beste dekretu bat prezegoela, hori oain dela ia 3 urte. Hilabeteak joan dira, hilabeteak etorri dira, bien bitartean amat hainbat lan deialdi egonda, eta hoietan, noski, euskararen ezagutza, ez da kontuan hartu, ez eremu mistuan, ez eremu euskaldunean, alako limbo bat zegoelako. Eta azkenean etorri da, dekretu berriaren zirriborroa. Gu bagenituen kezka batzuk, baseuden zantzo batzuk, Nafarroko gobernuko presidenteak bera ja aurreratutakoak, baina aurkeztu duten zirriborroa benetan ez du inolako bermerik eskaintzen euskaldunen eskubidei dagokienez. Ba, zergatik? Ba, euskara oso gutxi, euskaren ezagutza oso gutxi baloratuko doelako. Eremu euskaldunean bai, alabeharrez, hori beti jartzen dute azpimarra, alabeharrez baloratu behar delako euskara ofiziala baita, baina horre ere, eta bitxikeria bat gertatzen da. Bere momentuan aurreko gobernuak horre ere urrats interesgarri bat egin zuen eremu euskaldunean. Auzitegiak egoki ikusi zuen aurrera urrats hori. Oraingo gobernuak arkeztu duen proposamenean hori desagertu dela.
Kimatu egin dute, bai.
Bai, eta claro, ez daka logikarik, ze teorian dekretu honen helburua zan berme juridikoa izango zuen dekretua izatea. Ta gero beste kolakoetan, ba legeak ezarretako eremu mistoan, UPN-eren garaian, egia da, euskara oso gutxi baloratzen zen. Oso gutxi, baina lanpostu guztietan baloratzen zen. Konta, oraingoan hori estela gertatuko. Hortaz, hor ere, badago bestatzera pausua. Eta gero bestea, eta ikusi dut hau, entzule gazkiongi ulertuko dute, edo ez dute ulertuko, eta da, zergatik, euskaren ezagutza ez den kontuan hartzen, baina bai ordea, ingelesaren, frantsesaren, talemanaren ezagutza kontuan hartuta, hizkuntza horiek, ez direla berezkoak, ez direla ofiziala Nafarroan, eta beraz, herritarrek ez dutela inolako eskubiderik, ez da legeak aitortuta, baina ez da legeak ez aitortutako ere, hizkuntza horietan administraziora zuzentzeko. Orduan, laburki hori da gobernuak proposatu duena, funtzio publikoko mailan aurkeztu zuena, sindikatuek ekarpenak egin zituzten, ja zuzenean ELAK eta LABek egindako ekarpenak atzera bota zituzten, eta ez dakigu beste sindikatuek egindako ekarpenekin zegetatuko den.
Aste honetan iritzi bilketa egin dugu hainbat eragilerekin eta besteak beste sindikatuekin, ELA eta LABekin, eta haiek zioten espero dutela beste sindikatuen ekarpen murriztaileak onartzea Nafarroako gobernuak dekretu horretan.
Eta eskin alegia izan daiteke eta izango da eta oker ezpanago hoietako garpen bat lotzen zitzaion legeak ezarritako eremu euskalduneko balorazio eta gainera azken ohar bat gogatu behar dugu Iruñerrian kokatzen dira Nafarroko gobernuko zerbitzu zentralak. Eta horreko gobernuak dekretua prestatu zuenean hori ere kontuan hartu zuen. Haizue, badira gobernuaren gune batzuk, bai, Iruñan daude, baina Nafarroko herritarrak ara joan behar dira. Eta Nafarroko kontseiluak egoki ikusi zuen trataera egokia ematea zerbitzu zentralei. Hori ere orain desagertu da, horren zer esan nahi du, Lesakako herritarra Iruñara etortzen denean gestio bat egitera bidean, Lesakatik Iruñerako bidean eskubideak galdu egiten dituela. Orduan, teorian hor ere ez dute aplikatzen ez da beraiek ezarritako zonifikazioa berare.
Atzera pauso horiek onartezintzat kalifikatu dituzue.
Bai, azken finean, badakagu ifrentzu, bueno, ifrentzu hau litzateke, badakagu, gero, egia da, ikuspegi soziolinguistikotik, gero eta euskaldun gehiago gara, a ber, pitxaka ari da egora egiten, alegia, bueno, badago hor komunitate bat, badago hor kolektibo bat, eta iruditzen zaigu, are gutxiago, bere burua aurrerakoitzat eta justutzat eta berdinzaletzat duen alderdi batek alako neurriak hartzea. Azken finean, kontu honetan eskumarekin lerrokatzea. Jakin izan dugulako, euskararen gaian eta beste hainbat gaitan, alegia eskubide kolektiboak tarteko egon izan direnean nola jokatu duen. Horregatik, askotan errepiketzen ez elkarrizketetan, biharko manifestazioari begira, leloan guk ez dugu ez euskara, ez euskaldunak ez alako hitzik sartu. Guk esan dugu, herritarrak ez gutxietzi, eskubidea guztientzat. Iruditzen zaigulako, horrek serpentza eman beharko liokela hainbat sindikaturi, hainbat alderderi, alegia, hemen ez dago jokoan euskalduna, pertsona, hemen ez dago jokoan euskara, hemen dago jokoan azkenean ea Nafarroa kosionatu bat eta Nafarroa berdintzale bat eraikiko den.
Behin manifestazioa deituta eta zirriborronena itzinean hainbat ekinbide jarri dituzue abian, konparaziora behatokiak zenbat ziren, 1200 herritarren kexuak bildu ditu.
Gehi, azken aurreko astaren genuen agerraldean Antoniutin beste 500 sartu ziren
1700 hori da, bai, zalantza neukan eta bai, hori da, 1700 kexa horren aurrean.
Eta, bueno, kesa azkenean, kesa horietan herritarrek esaten zuten non urratzen zaien, non urratu zaien hizkuntza eskubidea, tarduan horrezkatzen dute, hizkuntza eskubideen urraketak albidetuko ez dituen dekretu bat abian jartzea, baina badira eskaera batzuk, eta nik horietan jartzen dut azimarra, gaztelaniazko eskaera batzuk, herritar erdaldunek egindako eskaerak, erdaldunen lebakarrek egindakoak, eta beregen irakurketa da, beregen ustez ere, dekretu aldatu egin behar dela, hain zuzen ere, beraiek nahi dutelako gizarte berdintzale bat, eta zutelako ulertzen, zergatik, beraiek prozedimentu guztiak, zerbitzu guztiak, gaztelaniaz jaso dezaketen, eta berein ondokoak, ez. Eta horiek oso interesgarriak iruditu zaizkit, eta horiek egia da bereziki Nafarroako hegoaldean jaso ditugula. Azkenean hori erakutsi nahi dugulako, eta hor, azimarra jartzen ari gara, biharko manifestazioa ez da gure manifestazioa, ez da euskararen aldeko manifestazio bat. Biharko manifestazioa da gizarte berdintzale eta justuago baten aldeko manifestazioa.
Tuteran konparazioa elkarretaratzea egin dute dagoeneko.
Bai, eta oso polita, esan ziguten, bitartekoak, eta bidareko genizkien, eta ni egia da, poz handiz, pen handi izan nuen, ezin zain zelak urbildu beste kontu bat nuelako Bilbon, baina bai, eta bueno, baina gero argazkia bide ziguten, eta zegiro, eta ongi, jendeak zan du, bai, behar dela, eta gainera, bizibilizatu behar da. Nik uste dut oso garrantzitsu badera torko katzen ziren eskaera, gara nolabait, erakustea, honen guztiaren atzean herritarrak daudela, ez da kontseilua, ez da erakundea, ez da Paul Bilbao. Ez, honen guztiaren atzean, honen guztiaren alboko kalte ondorioak, herritar batzuek pairatuko dituzte. Herritar horiei begiratu, dramatiko jartza da, herritar horiei begiratu, eta zaiezu, begira, parkatu. Zuke ez daukazu eskubiderik zerbitzuak euskal jasotzeko. Zergatik, tutera arraza delako.
Hainbat, sindikatuak aipatu ditugu arestian, eta hainbat sindikatuk bat egin dute biharko deialdiarekin, eta beste hainbat gizarte eragilek ere, bai.
Bai, eta hor ere, pozik, ez? Egelako harreman batzuk egin genituen, eta horre, bueno, ba, izan ziren, ba, ekologismoaren eremutik, feminismoaren eremutik, LGTBI mugimendutik, ekonomia soziala, jaierrikoiak, gazteak, kultura, elkarte kulturalak, eta aiek aurkeztu zuten adierazpenean, gustatu zitzaidan, beregen irakurketa. Azken finean, bada, a ber, guk beste gizarte baten alde lan egiten badugu, gizarte justuago baten alde egiten badugu, ez badugu onartzen gure eremuetan diskriminazioak egoterik, guk ere ezin dugu onartu beste kolektibo batean, bueno, non askotan beregek ere kolektibo horretako kide dira, azken finean, euskararen atzean lerroa da, guk ere ezin dugu onartu eremu horretan diskriminazioa egote. Eta horregatik egiten dugu bat manifestazioarekin, beriek esaten zuten, ez gara sartuko haber zein den puntuazioa, zein bat puntuatu behar den, hori ez da eztabaida. Badago, aldez aurreteko eztabaida bat. Aldezeko eztabaida da, benetan jarriko dugu bitartekoak gizarte berdinzale horri begira, herritarrei eskubideak bermatuko dizkien dekretu bat abian jartzeko. Aldortatik ere, benetan, posi gaineru ditzen zai, kontseiluan aspaldi honetan, ideia horrekin ari garela behin eta berriro aliantza berriak ereki behar ditugula beste kolektibo gutxitu batzuekin edo zilera beste eredu baten, gizarte eredu baten alde lan egiten duten eragileekin, eta hau izan da, Nafarroan egin dugun lehen urrats txikia.
Gaurkotasunari ere tarte egin nahi diogu elkarrezketan, atzo euskararekin loturiko eztabaida sutsuak izan baitziren Nafarroko parlamentuan. Geroaiko Maria Solanak de ereduaren aurka jardutea leporatu zion Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariari, eta EH Bilduko Bakartxo Ruizek departamentuetako euskara plana geldirik edukitzea leporatu zion Javier Remírez Funtzio Publikoko Kontseilariari eta lehendakari ordeari. Bion erantzuna, Nafarroko gobernuak euskararen alde egiten duela eta euskara bidearen egungo aurrekontua inoizko historiako handiena dela. Zer deritzozu arrapostu horri?
Bai, eta dene dute arrazoi. Azken finean, askotan esaten duan bezala, hizkuntza politika batek hiru zutabe bedauka. Araugintza, plangintza eta baliabideak. Ez dago inolako zalantzarik, baliabideen eremuan, hobekuntze karagarriak izan diela azken urteetan, alegia aurreko legegintzalditik hasita, eta oraingo legegintzaldian ere, ba bestea beste helduen euskalduntza, eta bidea alegia Hori ukatzerik ez dago, baina kontuz, hizkuntza politika batek beste bizutabeak ere baditu, alegia kontu ez da bakarrik dirua erabiltzea, gero kontua da, ze sustapen egiten duzun, eta gero hizkuntzari prestigio emateko, herritarrei eskubideak aitortzeko, zaldaketa egin duzun, aragintzan, ez da aldaketarik egon, eta datorrena beti, okerrera egiteko izan da, hor dakago kontratazio publikoen legea, orain berrik edakago hori epairena eta dekretuena, eta plangintzetan, batetik egia da, hizkuntza planena oraindik argitzeke dago, eta jale egintzaldiak zera irurte beteko ditu, ez? Aurreko legegintzaldian hizkuntza planak aurkeztu ziren, orain berriz ere egin behar ziren, eta hori badugu euskaren plan estrategikoa. Oraindik, alegia euskaren Nafar Kontseiluan abenduan ematen zaio niritzia, maiatzean gaude eta oraindik gobernuak ez du abian jarri. Hortaz hori egia da, baliabideen zutabean hobekuntzak egon diela, hor ez dago zalantzai, baina beste biletan ez.
Zuen manifestazioaren aurreko azken agerraldian, indar politiko euskaltzalei, beraz, Geroa Bairi eta EH Bilduri, eskaera zuzena egin zenieten, gehiago presiona dezatela, gehiago egin dezatela, zer gehiago egin lezakete?
Hombre, egia da oain ja, aukera gerota urriagoak dira, azken finean, urte betera, hauteskundeak izango ditugu, oain ja, alderri bakoitza bere posizioak markatuko ditu esparru guztietan, bai eta euskaran ere. Nego goratzen dut, hori ekainan, dekretuaren karira, guk argi eta garbi izan genien alderri hoiei, agian, hor, etorriko dira Nafarroako aurrekontu batzuk, eta guk kontziente gara, argia mundu errealean bizi gara, ni badakit momentu horretan Nafarroako aurrekontuak ezin diela jokoan egon euskal lege berri bat abian jartzeko. Neuk ere badakit zein den gaur egun parlamentoan dauden hori ere badakit, baina karo, badakit itzau esaten denean ja batzuk asaldatzen zaizkigura da marra gorria, baina ni ustez bai da marra gorri bat Nafarroan ingelesak, alemanak eta frantsesak euskarak baino balio handiagoa izatea. Iruitze gainera oso oinarrizkoa dela, baina hori horre bai izan beharko luke bere garaian marra gorria. Oraingoan, bueno, pues ikusi beharko genuke, egia da, oraindik urte beteko legegintzaldia dago, baina Egia da, oain alderdiek zeinek bere marka azpimarratu nahi izango duela, eta zaitasun handiagoak egon daitezkela, baina ere urte betea luzea torregatik, gu oaindik jarraitzen dugu alderdiei eskatzen presio handiagoa egin dezatela.
Baina azpitestua edo lerro artean irakurri behar da gobernua apurtu beharko luketera, ez dakit, sare sozialetan eta erabiltzaile euskaltzaleek sarri diote gobernuan PSN edo UPN egotea berdin dela, ez dakit, irakurketa horrekin ados zaude edo.
Nik uste dut ez da berdin, beste a beste esandako, engatik bat zutabe batean baliabideen zutabea aldaketa egon dielako, kontu da gero ja osaketa zenbat urte zegoen zaitezken horrela, ezta? Zaitute, jao, hori baldin bada, ja hemendik eta urrengo gehi urteetan egongo den hizkuntza politika, alegia, aragintza gero eta murritzagoa izango da, plangintzarik ez dagongo, eta kontu izango da, diru laguntzetan bakarrik egongo dira gehikuntza, bueno, pues hori ikustu guztion artean, eta nio orain nahi euskal gintzaz, pues, erabaki beharko dugu, ikusi beharko dugu, bueno, pues, horren aurrean, zemezu zabaldu behar dugun. Zaitute, hori ere ezin da betikotu. Azkenean, bai, laguntzak bai, baina gero, hizkuntza politikan ez da bezalako horrapasurik ematen, are kontrako atzela. Pausoak ematen dira, da, hizkuntzaren, bizi berritzaren perspektibatik, horrek epe luzean marka utziko du. Orduan ez, eta gobernua burgaetara, alakoetan ez dugu, ez gara, zaitut ez dugu alako mezu izabatzen, bueno, iruditzaigu, aztertu beharko luketela, bueno, ze beste aukera egon daitezkeen, zer dagoen onartzeko oraindik, legean Nafarroko gobernuak zer duen onartzeko, segia izan da, pues, oain dakagun arazorik handiena da, eta hori gau, alderri guztiek ere badakite, urrengo urtean hauteskundea daudela. Orduan oain, hartzen dituzten erabaki gehienak horrekin daude lotuta. Urrengo urteetako hauteskundeekin, eta be bain zen kaladerotan egin behar duten arrantza. Orduan, egia da justo bain, momenturik delikatuena dela alako gauzetarako ausunere horregatik, ez? Orduan, bueno, pues, segia da egintzaldia amaitu, baina, bueno, ia, amaitu da, baina, bueno, nik uste dut, aztertu beharko luketela, bueno, oaindik ze negoziazio dakaten pendiente PSN-erekin, eta hori erabili, nolabe, gutxieneko batzuk, benetan dinote, gutxieneko batzuk bestetan, pues, kontsiluari egokitzen zaio, aldarria langa goian jartzea. Nola ez? Baina marra gorri ezitze egiten genuenean, gutxieneko batzuez, alegia gure ustez, onate zeina diren gutxieneko iez ari gara.
Hor, niri gogora datorkit, esan dute, oso ados kalera ateratzearekin eta honen kontra protesta egin behar dugu bai ala bai, baina beste zenbait lorpen ez dait behar bezala baloratzen dugun, ez da? Konparaziora aurrekoan Euskara Bideak ohar bat atera zuen eta hartan azaltzen zuen azken la urteotan euskaltegietan matrikulazioa 14 igo dela, oroar joera bestelakoa delarik, ez da? Eta nik uste dut horrek lotura zuzena duela, bueno, erestean aipatzen genituen diru laguntzak, ez da? Bueno, diru laguntzak horrela esan da, sosa, ze gauza itxusia, eta euskaldunok horrelakoetan ez gara sartzen, baina kontua da euskaltegiek Bartzinaren azken gobernuarekin 0 euro, txakur txikirik ez zuten jasotzen gobernuaren gandik, eta orain 2 milioi euro jaso dituztela, doakotasun erantzeman barko ditugu pauso gehiago, baina biztanda horrek eragin zuzen auki duela, nik ez da ditu horrelakoak ere, edo deabruaren abokatua egiten segituz, ez da? PSN UPN egotea berdin da. Bueno, ikusi dugu Iruñeko udalean ze gertatu den aurreskolekin, esan dute euskontzan inon ez dago idatzirik, ezin dugunik atzera pausorik egin, ez da hor. Ez dakit, bagi zaila dela, ez da, baina oreka batzuk mezuetan.
Segura, eta gura otik ez da entzungo inoiz, ez egulako gainen alako, bueno, eraz kontziluaren diskurtsoan eta guk ez dugu alakorik botatzen. Eta egia da, eta horregatik niri, nahi, pena ematen dit, esan nahi dut, azkenean, eman diren urratxoiek, baina kontua da, bapatean, bestelako zartakoak etortzen dira, eta benetan ez duzu aukerarik ez da itortzeko egin den urratsa. Esan nahi dut, kasu horretan, lehen esan dudana, eta publiko esan dut, askotan esan dut, hirugarren zutabe hori, baliabideen zutabea, zenolako igoera izan duen, zutara madala, 7 urte hori esaten. Kau, baina, eta horreko legintzalean, agian modu esplizitoagoan esaten zen, zergatik, ba, beste zutabetan zartakorik etzegoelako. Kau, hain ikusten duzu, beste zutabetan zenolako zartakoak ardien ematen, eta azkean horri begiratzen diozu, hori hizkuntzaren berreskurapenaren pertzepziotik edo zuzulako gau. Ikusi dugu Euskal legeak zer egin duen, ez? Horre, zirimiri horrekin azkenean, Nafarrako hegoaldean, herritar askorentzat, Euskara elementu arrotza da. Claro, oain, hori percepzio hori areagatuko bada, pues ya ingelesa, francesa, alemana, balio handiagoa izango dago, pues egia da hori horra da, hor jartzen dugula ikusbegia.
Eta gero beste zalantza taktiko bat, nolabait esateko, irudipena daukat, ez dela kasualitatea pilatu izana legegintzaldiaren azken txanpan, iaia azken urtean, dekretuaren zirriborroa, pai legea, plan estrategikoaren blokeoa. Garra nahi baita, itxura guzien arabera, berariaz egin duela PSN-ek hori, euskaltzaleokin gatazka bilatze aldera, ez da, eta horrena itzinean zer.
Pa, bai, eta hori guke hemen kontseiluan, bazkideekin hori izan genuen bai gainean, oso konstiente garelako, azken finean, PSN-ek abera beliko duela, bere mezua auspotzeko. Zai dute, konsiente gara, eh? Zai dut azkenean batekin ez da behatzen. Badirudi, PSN-eri kampaina egiten dio zuela. Baina, hori da, vale, ados, baina zein da behaukera. Oain dela hogei urte, UPN-ek hau egin zuenean, kalderatara ginen, eta bain PSN-ek egiten du, eta zara kalderarako, konsiente horretaz, baina kago, komunitatea zindatzean geratu. Baina inotzute, eta guk ere, eta mesu hau zabaldu behar dugu eta partekatu behar dugu. Bestela, zain dut, behin atezkundea pasata egiten badute, edo ja hori onartzen bada, zaute, ja, baina haue maiatzen esan genuen hauen genuela, eta orduan etzen duten ez ere esan. Hau, nik ulertzen dut, osasun ulertzen dut hori horrela da, baina gero guri dagokigu beste perspektiba hori izatea, guri orain dagokigu herritarrei, eta ez gurei, zain dut gure parrokiari, baizik eta beste erreizatea izatea behar, baina zue benetan onartzen duzue, egoki ikusten duzue, ez, hemengo, ez, Nafarroako kolektibo bati eskubideak ukatzea, Nafarro, orduan jakinki, bueno, hori ere etor daitekeela, guk lehen etzi dugu, hau, alegia, hau guztia partekatu behar dela gizartearekin, eta, bueno, ikusi behar dela gutxienez, alde sozialean, badagoela desadostasunik.
Ez dut elkarrizketa honekin amaitu nahi, beraz, naiz eta arestian ere galdetu dizuan, ekar dezagun gogora, biharko manifestazionek, zer nolako atxikimendua jaso dituen, gizarte eragileak, sindikatuak eta enparauak.
Sindikatuen aldetik, Euskal Gehiengo sindikala, egia da, agian pairena bakarrik izango baliz, beste sindikatu batzuk ere lotuko zirelako, baina hemen pakete osoa da gure manifestazioan. Eta gero esan bezala, LGTBI mugimendua, mugimendu feminista, legai belgune feminista, Nafarroko Neska Gazteak, EGAM, Geltoki, Mugitu, buruzaina espensionistak martzan, Oneka, gero kultur taldea, dantza taldea, ja hori hurbilagokoa dira, baina bueno, deitu diguten nahi dutelako atxikimendua gertu. Baina bueno, esan bezala, bueno, ertzetan dauden sektoretako eragileak izan dira.
Eta ze interesgarria, ertzetako eragile horien argudioak eta diskurtsoak euskararen aldeko diskurtsora inkorporatzeko egin duzu lana, Paul, hori ere aitortuko dizugu, badakizu asko estimatzen dugula.
Eta gero, baina gero guri ere tokatu beharko zaigu, eta egin zutori dela guko hendik egin ez dugunarik, eta karo, gu besteei esaten diegu gurekiko empatia izan dezaten, eta euskagintzan ere hasi behar dugu beste horiekiko empatia batzuk eraikitzen.
Bereziki hezkuntzan ez, beste alor askotan ere bai, baina irudipena daukat hezkuntzan zenbaitetan konturatu gabe, oso irakurketa edo geurekoia egiten dugula. Esan dut, ertzeetan egoera sozioekonomiko ikaragarri larrietan dauden pertsona arrazializatuengana jotzen dugu, migratzaileengana jotzen dugu, esatera, zuek etorri behar duzu euskarara hemengo hizkuntza salbatzeko ta. De dio, lentasunak markatzen hasita, akaso lendabizikoa da egiazko empatia batekin hurbiltzea, esatera, nola galdetzera, nola konpontzen alditugun zuen arazoak, eta gero eginen dugu gurea, ez da hor mailakatze bat, hierarkizazio bat, eta empatia zintzo bat.
Lehenengo galdetu nola zaude,
da,
nola bizizara, behar detaile txiki bat, oen dela bilabete Bilbon hori batu zaldatu ez, gure estrategia berria partek, eta Senegalgo komunitateko kide, euskaldun bat, egon zen, eta gerora beharekin pote bat hartzen, eta gabe egiten zena behagira guztia ongi, baina ni ja ideologizatu anago euskararekin. Baina gurekin egon nahi baduzue, eta bai, lehenengo galetu behar diguzue, nor garen eta nola gauden, eta zer aso dugun, eta horregatik izan du lehen, guri, gu badakagu euskagintzak izan du, joera tala izan da ez, gu gurea, gure arazoa, karo, azkenean arazo kolektibo bat delako, Baina ez gara hartzen hori, jendeak badituela, kolektibo badituzela beste imatrazo, eta guk enpatzatu behar dugula beraiekin.
Bai, gainera ikuspegi geurekoi batetik ere bai.
Esan, hori da.
Lortu nahi badugu jende hori hurbiltzea, hori ere beharrezkoa da.
Bai, bai, horiekin ere
ikeko dugu. Irakurketa tristea da egin dudan azkena, baina hori ere bai. Esan edo, zintzoki ala egin behar dugulako, eta gero bestetik, euskararen alde egiteko modu eraginkor ia bakarra delako.
Herri euskaldun, no, ditu jo 10 egun edugun bezala, baina herritarrekin ere ikeko dugu, herritar guztiekin ere ikeko dugu. Alegia, ez da ja DNA zehaz bateko herritarreke. Erritarekin nahiko dugun, orduan, bueno, uste dut horrere, lanketa berriak eta estrategia berriak garatu behar ditugula, oza, eta geurera hori azkenean hori geu, berai, egun, kenduko dituzke, inkluso, izen ordainak ere, zai dute, bueno, eraiki dezagun gizarte berri bat, bueno, kasoletan, berezko hizkuntza duen gizarte berri hau, bos, balore berri horiekin eta berdintasun parametroetan.
Ederki, Igorre, barruko komunikaziotik esan dit zorretan daukagula iragarki bloke bat, beraz, kontseiluko idazkari nagusi Pablo Ilau mila eskeri irrintzi dorrera urbiltzeagatik, eta gogoraziko dugu, biharko manifestazioa arratsaldeko bosterdietan abiatuko dela Antoniotitik.
Eskerrik asko zuei.
Iratzargailua itzali, kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus